Tas arī ar šo kapitāla sabiedrību reorganizāciju funkciju pārdali. Tātad šo reģistru uzturēs viena no kapitāla sabiedrībām, kas būs šī ūdens saimniecības kapitāla sabiedrība, Garfāns inženieru tīkli. Bet līdz brīdim, kamēr teiksim, šis pārejas posms vēl notiek, jo šo darbu ir daudz, arī šo reģistru pārņemšanas pēc tam. Līdz ar to ir nepieciešams pagarināt esošos pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu nepārtrauktību. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par līgumu pagarināšanu līdz tātad nākošā gada beigām. Šis termiņš ir izvēlēts ņemot vērā arī reorganizācijas tātad termiņu. Un, jā, tātad ir uzdots izpilddirektoram pilnvarot izpilddirektoram parakstīt šīs vienošanās par termiņu pagarinājumiem. Saimniekam nav jāpagarina, ja tur ir saistošie noteikumi.
Paldies. Un mums arī speciālistiem ir jāmeklē kursus par šo RGGS
Jā,
sistēmu.
tieši tā. Mēs arī
Un
esam, jā, kopīgi
mēs būsim
sapulcēs.
gatavi, kā ieviesīsim tā arī.
Tāda ir
Jautājumi?
doma.
Nav, lūdzu, balsojam. Mums jau arī stopiņošīs stanģis programma darbojās un kaut kādas tādas jau mums ir prakse un pieredze, un tas ļoti labi apvienosies. 12.
Es saprotu, Vita, tikai šeit mazīs tāda praktiski mēs pagarinām šo nu, inženieru tīklu šobrīd vēl
Jā,
nepārņemšanu.
šo visu kapitālu, nē,
Jā.
šo darbu pagarināšanu.
Nu,
Šo
pagarinām, ja kam ir
vienotību.
pārējie, notiek, kam ir
Jā,
pārņemšana.
jā.
Es saprotu, paldies.
Un tad arī būsim gatavi vienotā sistēmā visi strādāt. Tā, kur man palika lēmuma projekts? Oi, balsojums. 12 par, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 18. jautājums. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežoto atbildību Garkalns komunārs servis sniegto ceļa ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojumu cenu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo mums Aija.
Jā, tātad vēsturiski es domāju, ka es ļoti atpakaļ nekāpšos vairs. Pagājušajā finanšu komitejā arī tika sniegts šis lēmuma projekts, taču ņemot vērā, ka Garkalns komunāls servis bija īsi pirms finanšu komitejas iesniedzis šo cenu tādu kā pārskatīšanu, dažas cenas bija arī zemākas un nevarējām mēs laicīgi sagatavot šo kvalitatīvu šo informāciju, izskatīt šīs cenas uz pagājušo finanšu komiteju, tad šajā finanšu komitejā tātad sagatavots lēmuma projekts par apstiprināšanu ar šīm jaunajām cenām, ko Garkalns komunāls servis iesniedz 7. decembrī. Tātad ir arī, kā arī izskanēja gan pagājušajā finanšu komitejā, gan šonadēļ attīstības komitejā, kad mēs diskutējām par šo jautājumu, tātad deputātiem pie šie lēmuma projekta pie informatīvajiem dokumentiem ir pielikts tātad Excel formātā šis informatīvas GKS cenu salīdzinājums ar iepirkuma piedāvājumiem. Es atkārtot norādu, tātad, ka ir speciāli apsaukti šie iepirkuma piedāvājumi kā pretendents 1, 2, 3, jo tas ir komerc noslēpums, ja? Un lūgums būtu tiešām ļoti šo neizpaust nu, uz āru, teiksim, ja? Jo ja, tas ir komerc noslēpums. Salīdzinot šīs cenas, tātad salīdzinājumu veic mūsu auditors, viņš varbūt var sīkāk arī pastāstīt par šo cenu salīdzinājumu, bet es pirms tam vēl par juridisko ietvaru, tātad es atkārtoju vēlreiz, jā, kā no pagājušā finanšu komitejās arī to stāstīju. Tātad, jā, sagatavots lēmumu par apstiprināt šīs cenas, šī ceļu ikdienas uzturēšanas līguma ietveros. Tātad cenas tiek piemērotas par Garkalnas pagastu, Vangažu pilsētu un Ropažu pagastu, kur šobrīd Garkalnas komunāls servis nodrošina šo pakalpojumu. Noteikti, ka šīs cenas stājas spēkā tātad no 1. janvāra. Tāpat ir arī jāpielīgst vairākas lietas šajā līgumā, jo ir tātad pirmkārt šīs cenas tiks mainītas, otrkārt tātad mums ir doma ir apstiprinājusi šo autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikāciju. Tātad līdz šim šī specifikācija bija pielīgta līgumā, tātad jāpielīgst, ka tagad ir spēkā un jāievēro šie domas apstiprinātā specifikācija. Kā arī, jā, ir jauns, tātad jauns trešais pielikums par šo aktu par izpildītajiem darbiem, ņemot vērā, ka mainās šis cenu tā kā definējums. Nu, līdz šim viņš bija par transporta tehniku, tagad viņš ir par pakalpojumu veidiem šīs cenas. Līdz ar to tad ir arī jauns šis akts par atskaiti. Kā arī, lai arī bija diskusijās attīstības komitejā iesniegts un skatīts, ne, iesniegt, teiksim, šis deputātu redzējums par to, ka šie ārpakalpojumi šeit tāda teikt pielīdze, doma ir lēmusi un domas lēmumā ir punkts par to, ka Garkānas komunāls servis, ja kāda no ikdienas šiem ceļu uzturēšanas pakalpojumiem nodrošina ar ārpakalpojumu, ko viņš ir iepirkumā izvēlējies, tad viņš pašvaldībai piestāda šo rēķinu viens pret viens, respektīvi neuzliekot pilnīgi nekādu uzcenojumu vai administratīvās izmaksas. Tātad, jā, tātad pēc manu juridiskā skatījuma šis būtu jāpielikst arī līgumā ar domas lēmumu vien neaprobežojoties. Tad šis arī būtu tā kā ir trešajā punktā paredzēts. Par cenām es lūkšu, par šīm jaunajām cenām, es lūkšu tomēr auditoru vairāk ziņot, kā arī par šo salīdzinājumu ar iepirkumu piedāvājumiem.
Bet man vēl viens jautājums. Tagad mēs šīs 19 pozīcijas komponentes apstiprinām, bet tur vēl ir tās papildus, ko Garkāns komunālais servis uz nākamo finanšu komiteju tad gatavos, ja?
Jā, es ļoti,
Vai
ļoti ceru, ka mēs atkal nākošajā finanšu komitejā tiksimies un man būs iesniegtas un auditors būs paspējis izskatīt šīs jaunās, šos jaunos iesniegtos pakalpojumu veidus. Jā, jo es attīstības komitejā norādīju šo juridisko risku, ka mēs apstiprinām šos 19, tad būtu vēl kāds pakalpojumu veids, kas ziemā ir obligāts un līdz ar to viņš nebūs
Un
izcerts.
arī mums ir zināms, nu, bet tas ir
Jā,
jāatcerās.
mums ir zināms. Jā, tieši tā. Es ļoti ceru, ka Valdis Loceklis iesniegs. Jā, vēlams nākošu
Nu,
nedēļu.
ir jāiesniedz, jā.
Ir jāiesniegs,
Labi.
jā.
Paldies, Andri, lūdzu.
Labvakar, cienījamie deputāti. Var sakot, kopš pagājušās reizes, kad īsi pirms sapulces Garkalnes komunāls servis iesniedza mazliet pārskatītās cenas, kas bija par 4% samainītas, pašlaik tas izklāsts ir tāds, vai nekad nemainot tiešās izmaksas, viņi ir bijuši koriģējuši administrācijas izmaksas katra pakalpojuma veidā. Līdz ar to viņas nav burtiski lineāri vienādas, ja, un ir dažādas cenas, bet kopsumā, teiksim tā, ja visi novērtē to visu pakalpojumu kopsumu, tā kā vienu grozu, tad administratīvās izmaksas tagad sanāk 27% no pakalpojumu cenas vidēji, un peļņa ir 8,5% vidēji no pakalpojumu cenas. Kā Ai jau teica, vai ne, kad šoreiz ir pievienots šis salīdzinājums ar Garkalnes komunālas servisa iepirkumu rezultātā gūtajiem piedāvājumiem, un bija trīs piedāvājumi no trīs pretendentiem, viens Ropažu pagastā, divi bija Vangažu pilsētā, un tie divi pārējie iznāca dārgi. Faktiski tur nesakritība bija starp to, ko Garkalnes komunālas servis kā definēja pakalpojums, ar to, kā mēs tagad pašlaik definējam šos te pakalpojumus, bet ir izvēlēta. Bet ir atrastas trīs pozīcijas, kuras ir nu, diezgan reprezentatīvas, lai secinātu to, ka tie divi piedāvājumi ir, var sakot, neizdevīgāk kā Garkalnes komunāls servis pašreiz iesniegtās cenas. Bet viens gan ir pretendents Vangažu pilsētā, kas saka, varētu aplēst, kad viņš ir kādi 27, nepilni 27 tūkstoši lētāks pret to pakalpojumu grozu, ja ņem šos te pamatā, tas ir tāpēc, vai nekad 7, 1, 2 pakalpojumu veidi, ja, viens ir par 7 eiro lētāks, otrs ir par 2,8 eiro lētāks, ja, un attiecīgi uz to apjomu, ka tur ir nepilni 4 tūkstoši, tad veidojas tā starpība, ja. Tā kā nu, tas ir tā, kas saka, informatīvs tas salīdzinājums. Tālāk man nav ko vairs teikt, jā, jo, nu, kas saka, kādi bija tie aprēķini tādi ir, un lūdzu, ja ir jautājumi precizējumi.
Lūdzu, Gunārs.
Var paskaidrot.
Lūdzu.
Jā, paldies. Jā, man būtu prieks, ka mēs beidzot esam tik tālu nonākuši. Un es aicinātu arī šoreiz atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Man tikai komentārs vai jautājums Aijai, kur par slepenību, par komercu noslēpumiem piedāvājumu. Nu, es nezinu, tas nav īsti slepens. Jo, ja kurš mūsu iedzīvotājs vai Latvijas iedzīvotājs iet mūsu mājaslapā un aiziet uz iepirkumiem un uz šo te konkrēto komunālu servisu iepirkumu, tur abi pretendenti piedāvājumi ir redzami, tur nekas nav slepens. Tā kā varbūt tur tā nevajadzētu īpaši tur biedēt mūs, ka to nevar rādīt nevienam. Tā ir publiska informācija un ļoti laba, un ja kurš var salīdzināt mūsu cenas ar to, kas tiek piedāvāts, jā, tas ir ļoti labi. Tā kā paldies, jā.
Paldies, Pēteris.
Jā, nu, es arī atzinību beidzot, paldies Andrim laikam, un kas tur virzīja šobrīd un nonākuši pie tā, tas ir ļoti labi, jo nu, mēs daudz diskutējuši esam par varbūtību, ka kaut kas cits varētu, jā, nu, es domāju, ka tas mehānisms, kā šobrīd tiek deliģēta šī darbība caur pārvaldēm, caur pārvaldniekiem, kapitāla sabiedrības, arī savā ziņā gan mēs, gan pārvaldnieku uzņemā zinām atbildību par šo pakalpojumu, kvalitatīvu, tad atbildības sniegšanu, un ka šīs cenas ir izvērtētas, man prieks, ka tas ir aizgais, un cerams, ka pēc 1. Janvāra vairs kapitāla daļas turētāji un vadītājs jā, nenomaldīsies cenās un iesniegs grāmatvedību pareizos siparus, ja, lai varētu samaksāt rēķinas, kā šobrīd, tad man liekas, ka viss jau arī tur ir pozitīvi un vadītājs varēs aicināt atpakaļ savus darbiniekus un sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Man ir tikai jautājums, pa vienu mēs arī pārunājām, nu, ir kaut kādi, tās 19 pozīcijas vēl, ko tu laikam gatavos, niansēti, jā, ja, tie pamatcipari, bet, nu, pirms ir kaut kādi ārkārtas, nogājušies koki vēl, un tad mēs spiedām, ka, nu, šo informāciju saņem pārvaldnieks no izpildēja, un tad viņš nodod, kam, nu, protams, ka kapitāla sabiedrībai, ja, kas šobrīd varētu veikt kaut kādas ceļa attīrīšanu, vai mēs ņemam ārpakalpojumu, vai mēs deliģēsim arī šos darbus, kā ar viņiem, ar izcenojumiem, vai kā tas tiks, man tādi mazliet nav skaidrība par šo.
Nu, ja es teiktu, vai ne? Es teiksim tā kā no auditoru puses, vai ne, kad protams, viņš, ja tie pakalpojumi nav iekļauti šajā līgumā un viņi attiecīgi nav izcenoti, tad nevar atsaukties uz šo līgumu, bet nekas neliec pagas pārvaldniekam, ja ir tāda nepieciešamība un, manuprāt, mums ir arī pašvaldībā tā līguma kārtība, ka pārvaldnieks veic cenu aptauju un, ja viņš uzjautā pašu uzņēmumam, ka tur cena ir atbilstoša un lētāka nekā viņš, un tā kvalitāte un izpildes ātrums ir arī labāks nekā citur, vai ne, tad nekas neliec pasūtīt darbs ar cenu aptaujas rezultātā.
Paldies, Andrēs.
Tieši par konkrēto izpildāmo apjomu.
Es tagad sapratu, kāda ir tā kārtība, kā varētu būt ārpus līguma. Ok, labi.
Jā, paldies, Gunters Mīks.
Jā, paldies, bet es sapratu, ka tieši par to, ko Pēteris tikai jautā, tie būs tie punkti 19 plus, kas uz nākamo finansu.
Jā, tie ir nākamie, jā.
Bet tad man vēl par to trešo punktu, es sapratu, ka joprojām paliek spēkā tas, ka jā, uz ārpakalpojumu komunāls servis nedarīgs nevienu kapēku savas administratīvās izmaksas pielikt klāt. Tātad viens pret viens šī ārpakalpojuma līguma aizietas uz apmaksu. Tā tas arī paliek, jā?
Jā, Vites, drīkstu?
Jā.
Jā, ir tā, ka tas šobrīd tā paliek, pēc es to arī atstājusi, jo pirmkārt tas ir domas lēmums, tas ir pielīdz ar domas lēmumu, ne pielīdz, bet pielēmts satainojas ar domas lēmumu, līdz ar to es to nevar neievērot, un man kā juristam, teiksim, tas ir jāvirs tālāk uz šiem grozījumiem līgumā, jā. Jā, ir vēlme šo mainīt vai kaut kādā citādā veidā, teiksim.
Man nekās tīri no juridiski tā vai no tādā juridiska jautājuma, vai tas ir tā kā juridiski pareizi un korekti, teiksim, šāda rīcība, ka mēs uzdodam kapitāla sabiedrībā veikt kaut kādu darbību, par kuru viņi nesaņem atalgojumu. Jo darbu jau veic kāda trešā persona, bet pašvaldība komunāla sabiedrība neseņem par to neko, bet viņi veic kaut kādu uzdoto pakalpojumu izpildi. Tīri tā, nu, vai tas juridiski korekti, es no tāda veidā?
Es, nu, teiksim, šobrīd runājot kā jurists, es teiktu, ka tieši kapitāla sabiedrība pārvaldībā, tad ir tā, ka, teiksim, pašvaldība uzdotot šos darbus, kapitāla sabiedrībā nevajadzētu radīt viņai zaudējumus ar šo darbu uzdošanu un respektīvi atlīdzības par to saņemšanu. Līdz ar to nu, nevajadzētu uzdot tā kā darbus un par to maksāt zem tirgus vērtības, vai arī zem tirgus vērtības, bet zem tām izmaksām, kas rodas kapitāla sabiedrībai veicot šo darbu. Līdz ar to, ja kapitāla sabiedrībai rodas papildus izdevumi, teiksim, administrējot šo ārpakalpojumu, tad man īsti šis formulējums laikam nebūtu tas, kas man liktos viskorektākais. Tas, ko es arī esmu ar izpildirektoru runājusi, ir tas, ka es vislabprātāk redzētu, ka šīs ārpakalpojuma cenas būtu integrētas iekšā šajos pakalpojumu veidos. Respektīvi, mēs viņiem pašvaldības doma, ja pašvaldība viņiem uzdod konkrētus pakalpojumu veids, kā tagad tas vienmēr šos 19, un mēs par viņiem arī maksājam tālāk, kādā veidā viņi nodrošina šo pakalpojumu izpildi, un citas viņiem maksā, ja ir atbildīgs valdes loceklis, un tas arī tā kā motivētu šo kapitāla sabiedrību meklēt šos izdevīgos.
Nu jā, respektīvi, man ir
nu, tieši tā, tas ir viņu iekšējais risks, kā viņi par šo pakalpojumu cenu vai paši izdara vai meklē kādu ārpakalpojumu sniedzēja, ja paši nespēja, viņi šo cenu mums ir piedāvājuši. Mums tā cena nedrīkstētu kāpelēt, tāpēc, ka viņi ņem ārpakalpojumu.
Jā,
tas ir pašam kapitāla sabiedrībā, jā. Nu, tas ir.
Nē, man. Tur kaut kāda loģika ir, protams, jā, bet tad, nu, jā.
Man tas liktos viss, tā kā vispareizākais. Nu, tas, kas šobrīd, teiksim, tas 3-2 punkts, kas ir sagatavots lemjošajā daļā, nu, man viņš bija jāliek iekšā, jā, jo es saku, ja nu, domas lēmums tāds bija, bet, ja domas deputāti, teiksim, redz šo integrāciju, šajās pakalpojumu cenās, protams, mēs varam
ar mēs nevaram to tādā veidā, jo šobrīd, ja viņš pieņemsim...
Nu, mēs varam to nerakstīt, un tad tas ir jā. Vispār pieņemts, ka mums pakalpojums maksā tik un tik,
jā.
Mums ir gluži vienalga, kā viņi to nodrošina.
Jā.
Tad, ja viņš dabūja pa pusi, es tā nu pārspīlēju, pa pusi cenu, jā, tad mēs tāpat maksājam pēc mūsu tam, nu, izcenojumam, cik mēs viņam samaksājam, bet, nu, kā viņš to nodrošina, tā ir viņa atbildība.
Jā, un vēl plusā viņam ir reize gadā jāpārskata šīs cenas, un respektīvi, jā, viņam ir jābūt pamatotām, un viņš šajā brīdī arī parāda reālos izdevumus, un līdz ar to tā cena var arī mainīties, un viņam būtu jāmainās, ja viņš, kā jūs sakat, teiksim, Gunter, ir pa pusi dabūjis lētāk šo pakalpojumu.
Vai ir tieši otrādi pēkšņi pieaug, ka viņš jā. Nevar dabūt, ka jāmaksā divreiz dārgāk, tas ir
nokrītājā, jā,
nu,
jā.
Jālīgās, protams, runā. Bet tad mēs tad varētu ar šo pietikt, ja mēs vienkārši to punktu izņemot un par to vispār to 3-2 nepieminot, vai ar to būtu skaidrs, ka mēs arī pakalpojam vienkārši pērkam un neatkarīgi no tā, kur kā tālāk komunāls servis to veic?
Tā. Protams, es gribētu, lai lemjošu daļā tiek atcelt tas iepriekšējais domas lēmuma punkts, kurā ir noteikti šis 1:1 metodes pielietojums.
Bet vai tad mums viņš bija iepriekš domas,
jā,
tāpēc, ka viņš jā. Bija pagājušā lēmuma projektā, viņš bija arī ielikts iekšā, tad viņš tā kā dublējās, atkārtojās.
Nē, viņš bija, zināt, kurā domas lēmumā?
Pagājušā finanšu komitejā viņš bija ielikts lēmuma projektā, pareizāk sakot, jā, kā šis te punkts, kad to 1:1 nepiemērot, tad sanāk, viņš jau tā kā dublēja iepriekšē.
Nē. Bija tā, ka bija domas lēmums, ar kuru nolēma neapstiprināt un nolēma uzdot tirgus izpēti veikt, kā arī šo 1:1 ielikt iekšā šo nosacījumu, ka jā, ir ārpakalpojums. Es priekšņi pazaudēju konstatējošajā daļā šo domas lēmumu konkrēto. Bet tad es vienkārši vēlētos, lai būtu tiktu atcelts, es to ir pastiešos, to es atradīšu ātri, bet es vienkārši šobrīd domāju, es nevarēšu jums pateikt 2 minūšu jautājumā, vai nav tajā līgumā jāmaina, teiksim, tā ne, cenas ir apstiprinātas.
Ja cenas... Standarta gadījumā mēs teiktu līdz domas sēdē, bet tā kā domas sēdē ir rītā, ņemot vairāk darba dienas, jā, tad tas būtu tā kā... arī tāds.
Nē, nu, rītdiena vēl ir. Es
viennozīmīgi
gribētu
pastīties.
Jā, pastīties, jo es negribu arī apsolīt, šodien ir vēla vakara stunda, kā tajā līgumā nekas nav pretinām, bet man tāpēc... Tāds,
nu, ja nav līgumā, tad mēs varam ņemt ārā, tad mēs uzvirzīsim uz domas sēdu arī izņemtu, bet ja līgumā ir, tad tas punkts paliks un tad būs, jo citādāk vēl līguma grozījumi, tas atkal aizies tādā ritenē.
Jā. Es varētu precizēt tiešām uz rītdienas laikā, un tas noteikti viennozīmīgi.
Un tas tad varbūt uz tiem jau nākamajiem komponentiem, kas nāks klāt, tad pie tā var arī tad līguma grozījumu taču ņemt ārā.
Jā.
Nākamā komentāra.
Jā. Gundars Krievs, lūdzu.
Jā, kad ņemam šo ārā, mums vajag arī nu, nākošais dienas kārtības jautājums, ka mēs apstiprināsim vilkums cenas, jā? Un tur tad ir darba tabuliņā, ja, kas ir tie pakalpojumi cenas, ir sniega tīrīšana un trīs zvaigznītes, nu, kaut kāds pāris pozīcijas. Un apakšā pie zvaigznītēm ir skaidrojums, ka tu viņi skaidri pierakst, ka tās cenas var mainīties atkarībā no ārpakalpojumu cenām. Un pēc tam vēl klāt formuliņu, ka viņi pie šī ārpakalpojumu cenas pieliek klāt 10% vēl 15%, tad vienā gadījumā pret komunālu servisu mēs neļaujam viņam neko pielikt klāt, Bet tagad mūs nākošajā tiek piedāvāts, ka vilkmē mēs tur liekam klāt, un mums vajadzētu būt vienotiem standartiem pret visiem, jā.
Viennozīmīgi, mums jābūt vienotiem standartiem, mēs atvainojos.
Nē, man tas bija viss, to vajadzētu tā kā
jā.
Lemjot ar pa komunālu servisu, nu, lai mums ir vienāda spēles noteikums.
Vajadzētu. Par vilkmē.
Nu, par komunālu servisu, ja mēs neļaujam komunālu servisam, bet vilkmē mēs ļaujam it kā 25% pielikt klāt.
Nē, es saku par vilkmi lemjot, arī tas ir jāņem vērā. Jā. Mēs dodam savu cenu un visu mums neinteresē apakšnieki viņu iepirkumu. Nu, tā tam vajadzētu būt.
Jā.
Labi.
Integrāts.
Labi, paldies. Jautājumi vēl par šo?
Nav, Gundars ir atsīgs.
Lūdzu, balsojam. Un katrs mēs savā jomā pamanam lietas, kas tāpēc kopā. Mēs esam laba komanda. Paldies. Tā, kas mums tagad ir? Guntis Kampa, es ceru, ka vēl ir. 11 deputāti esam par. Visi klātesoši esam par.
Jā, Signe ir uzrakstīja kāds vārds.
Jā, vēl joprojām ir kvorums. Par SIA vilkmes sniegto teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu. Tad šeit ir tas jautājums, kā vai vilkmē mums nav jālabo arī, ka mēs nosakam šo cenu bez zvaigznītēm. Aigars Vītors piekrīt. Viņš māja ar galvu.
Jā, es piekrītu tam. Ja ir tas nosacījums, ka nav viens pret viens, bet nu, kā jums te bija, kā jau runāja komunālu servisu, tas ir saprotams.
Vienīgais elektrīka pakalpojumiem nav tas izaistie dati tiešās izmaksas, tāpēc, ka tur pēc līguma, kā viņš nolīgts, tur tikai piecenojums ir tas, ko tagad, nu, tā kā atcels. Tas ir pēc 11. Pozīcijas tani cenrādī.
Kas tur auditoru ieskatā būtu?
Iekšējā
29. 30. Rinda, tur ir, nu, tur tikai piecenojums, tas tā cena, kas ir 15, 26 un 23, 78, tas aprēķināts ir piecenojums.
Bet ko tur vajadzīgs? Kas tur ir vajadzīgs?
Nē, tas pa elektriķi runā, tas, kas Jā. Ir elektriķi darba samaksa un izsaukums stundā.
Jā.
Tas jau ir stundas izmaksas elektriķi.
Vai tad, jā?
Nē, elektriķi stundas.
Viņa mārtās, nu, kā saka, tas tulītās.
Tā ir skaitā transports, tam vienam tas 23.8, tas elektriķi izsaukums, tā ir skaitā transports. Nu, tā ir tie ārkārtas.
Nu, labi, tad jā, labi, tad.
Okay. Labi, tad vai ir jautājumi deputātiem, vai mēs varam vienoties, ka balsojam, noņemot tās atrunas ar tām, kā Gundars teica, zvaigznītēm.
Jā, noņemot atrunas par zvaigznītēm.
Esam gatavi balsot? Nē, Gunārs vēl nav lūdzu jautājumu.
Jā, es atvainojos, bet par šīm te cenām tad ir kaut kāda tirgus izpēta veikta?
Jā. Jā. Auditors studēt par to pastāstīt.
Jā, Gunārs lūdzu.
Jā.
Tur, var sakot, tabulā bija, ja, un var sakot, cena aptauja bija arī tā oficiāla cena aptauja, iepirkuma daļa veica, ja, un saņēma trīs piedāvājumus no dažādiem pretendentiem. Un, bet tur nebija visi šie pakalpojumi senrāži, es aizmirsīšu cik, bet laikam kā 10 no šiem te, visiem pakalpojumiem tie pamata teritorijas kopšanas 10 dažādi darbi. Un kad viņas attiecina pret to, kur ir biežums un darba apjoms un teritorijas platība, tad mūsu izmaksas bija uz to grozu, pakalpojumu grozu, 386 tūkstoši, un nākamais lētākā pretendenta ir 413. Tas starpība tur veidojas 27 tūkstoši eiro, ja? Tā kā, nu, viņas ir konkurētspējīgas pret tirgus piedāvājumu.
Nu, var teikt, tautības. Paldies. Paldies. Paldies.
Jā, tur nav tādas, par kurām neprasīt, tur specifiskās, ja? Bet, nu, viņas pārāk dažādas. Lai tur vienā, var sakot, arī no viena piegādātāja, pat ja, nu, kā saka, prasīts, viņi jau tie dažādi pakalpojumi tirgi ir, vai ne? Specifikācija.
Paldies, Andri. Vēl jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojumu.
Paldies, deputātiem.
Rita vēl piedalās. Jā, paldies. 10 esam par. 1 atturas Irēna Krote. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, 20. Par grozījumi Robežu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta lēmumā numuru 2173. lēmums par Robežu novada pašvaldības domes aizstošo noteikumu par Robežu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, mums ziņo Ilze Samsoni. Lūdzu.
Jā, labvakar, cienījamie deputāti. Tātad ir sagatavoti šī gada budžeta grozījumi. Ar šiem grozījumiem kopumā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa tiek palielināta par 1,5 miljoniem, izdevumu daļa palielināta par 1,18 miljoniem, savukārt finansēšanas daļa samazināta par 330 tūkstošiem. Tad, ja mēs skatāmies ieņēmumu daļu, tātad par miljonu palielinās ieņēmumu no dabas resursu nodoklim, kā tas ir pēc faktiskiem ieņēmumiem, palielinās valsts transfertu ieņēmumu par 487 tūkstošiem, un iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu ir 21 tūkstoci. Savukārt izdevuma daļa ir palielināta par šiem 1,18 miljoniem. Vienlaicīgi man jāsaka, ka jūs redzat noteikti arī šajos te pielikumos attiecībā uz izdevumu daļu. Ja skatāmies par funkcijām, ir būtiskas izmaiņas, tātad mēs veicām arī visu izdevumu tām pārskatīšanu un to atbilstību tām funkcijām, kādas šīs izmaksas ir. Un lai tas atbilstu ministru kabineta noteikumiem, un tādēļ tika veikti nu, sistēmā grozījumi attiecīgi atsevišķas tāmas, attiecinot uz citām funkcionālām kategorijām, visbūtiskākās izmaiņas, tas bija saistībā ar visiem projektiem par ceļiem un par ceļu uzturēšanu, tas viss tika pārcelts uz ekonomisko darbību, uz šo te klasifikācijas kodu, jo tā paredz ministru kabineta noteikumi. Protams, ka šie grozījumi satur arī izmaiņas, tie iekšējās izmaiņas izdevuma tā mēs iestādēm, un tā skaitā arī izmaiņas, ņemot vērā, ka pašvaldības administrācijas daļā tika mainīta šo iekšējo tāmi struktūra. Attiecīgi pa iestādēm ir arī šis te attiecīgais pielikums, jūs varat redzēt, es nezinu, vai es visus ciparus šobrīd uzskaitu, Ja vajag vēl sīkāk, varbūt tos sīkākos varu arī vēl pakomentēt pa iestādēm.
Mums pielikums bija, varbūt, kādi ir jautājumi deputātiem. Jautājumi nav. Labi, pēc būtības kādi jautājumi? Nu, aprakstīts bija skaidri. Paldies jautājumu. Nav lūdzu balsojumu.
Jevģēnijs nepiedalās.
Astoņi deputāti par, atturas divi. Undars Krievs un Rita Rieksiņa Dolģa nepiedalās Jevgenijs Sergejevs. Lēmums ir pieņemts virzams domas sēdi. Nākamais jautājums ir par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domas 2023. gada 6. septembra lēmumā numur 2680 par Robežu novada pašvaldības telpu nomas maksas centrāža apstiprināšanu. Lūdzu mums Gati ziņos vai Diāna? Gatis, lūdzu Gati.
Labvakar. Šī gada 6. septembrī tika apstiprināts jaunais telpu nomas cenrādes par telpu nomu. Šis 6. septembra lēmums noteica, ka jaunās cenas tiek piemērotas un ir jāpārslēdz visi līgumi ar 1. oktobri. Taču šī gada 29. novembrī šis 6. septembra lēmums tika grozīts ar lēmumu, kas noteica, ka jaunās telpu nomas cenas stāja spēkā 1. jūnijā, tieši lai tika piešķirts vairāk laiks pārslēgt visus līgumus, jo tika secināts, ka 1. oktobrī nevarēja paspēt pārslēgt visus līgumus. Taču praksē īstenojot atkal šī 29. novembra lēmumu tika nonākts pie secinājuma, ka pašvaldības īpašumā ir arī telpas, kurām pirms šī 6. septembra lēmuma nebija noteiktas nomas cenas, un par šīm telpām tiek iesniegti un saņemti iesniegumi, lai varētu nomāt. Līdz ar to, lai arī šīs telpas varētu iznomāt un būtu šīm vienlīdzīgā situācija uz visiem, ir sagatavots lēmuma projekts, kas parāds noteikti veikt papildus grozījumus 6. septembra lēmumā, nosakot, ka tomēr visām telpām tiek piemērots jaunais cenrādes, taču tiek dots šis pārējais periods līdz 1. jūnijam pārslēgt visus līgumus, kuros arī norādīts vēl joprojām vecās cenas. Vienlaikus arī ir saņemta Finanšu ministrijas skaidrojošā vēstule. Līdz ar to šo lēmumu ir jāuzdod organizēt neatkarīgu vērtētāju cenrāža izstrādi par telpām, kuras tiek nomātas saimnieciskās darbības veicējiem. Un šis atbalsts kvalificējums, nomnieku kvalificējums kā komercdarbības atbalsts. Jā, ja ir kādi jautājumi.
Jā, mēs ļoti cerējām, ka tomēr šeit nevajag neatkarībā gā vērtētāja vērtējumu, jo tas mums būtiski jau tagad mums sadārdzina pēc mūsu aprēķiniem šos, kas ir šīs modernās dejas īpaši jauniešiem un šie jaunieši, nu tā kā interešu izglītības pulciņi, jo nu, tie visi ir komercdarbības veicēji un ja mums vēl ir arī vērtēšanas, jāņem neatkarīgais vērtējums, kas vēl var paaugstināt šo cenu, tad jāteic, ka nu, mēs ar bažām mazliet redzam to, ka arī šobrīd jau tie, kuriem bija tās mūsu pašvaldības noteiktās cenas, ir pietiekoši augstas, kas ļoti varēs celt, tad cels šiem īpaši jauniešiem bērniem šo maksu. Linda Dioro grib komentēt.
Jā, es vēlētos komentēt vienkārši tādu vienu, varbūt tās, lai šo situāciju kaut kā varbūt risinātu tādiem īcevišķi pulciņiem, varbūt kaut kādā veidā informēt, ka viņiem būtu jāveido biedrības. Jo jāsaka tā.
Jā, bet pašnos mēs esam informējuši, bet tās pašas sporta dejas, kas mums ir visos novados, viņi saka, ka viņi nevar tā kā biedrību veidot, jo tad viņa nav šī sabiedriskā labuma, nu, viņa nenodarbojas ar komercdarbību, un vecāki nevar nodot šos čekus uz nodokļu Atlaidi, vai ir kas citādāks?
Tagad ir pēdē, ir bijis senāta arī spriedums, kur ir apstrīdēta vidu pozīcija, ka biedrībām attiecīgi tikai tad, nu kā bija agrāk tā nostāja, ka biedrība, ja viņa gūst tur 50, 70, nu 5% viņai vismaz jāgūst biedra naudās, ja, un pārējie pakalpojumi, varbūt pakalpojumi, nu saimnieciskie pakalpojumi, nu tad varbūt tas atlikums, un tikai tad ir uzskatāms, ka biedrība, nu tā kā nenodarbojas ar to saimniecisko darbību. Šis atkal senāts šobrīd to ir teorija apgāzis un pateicis, ja principā biedrība nodarbojas ar savu statūtos mērķu sasniegšanu, ja, tad viņa to var darīt, ja, un tas principā līdzība. Tas, kas attiecas uz vida prasība ir vienkārša. Tad maksājumu, viņiem arī pietiek, ka viņiem vidam iesniedz tikai maksājumu uzdevumus pa pulciņiem, un maksājuma uzdevuma mērķi ir jābūt norādīta bērna datiem, Jā, vārds uz vārds personas kods un pulciņam, kurš ir licencēts. Tā ir vita prasība, lai viņi varētu atmaksāt čekus. Nevar parādīties
nu, biedrība. Tā ir labā ziņa un tad ir arī ļoti labi mums šis lēmums, ka tas ir līdz 1. Jūnijam, ka taču jau pakalpojumu sniedzēji var par biedrībām pāreģistrēties, jo līdz šim visu laiku bija, ka tos čekus neņem pretī un tad... Nu, tad Nu, cik garš tik
tā ir vismaz tāda jaunāka informācija, ko es esmu iegūst šajā jomā.
Ok, bet tas, protams, atkal prasa laiku arī šiem pakalpojumu sniedzējiem, ja ne, tas pakalpojums izvērš tik dārgs, ka viņš vairs nebūs interesants ne bērniem, ne, nu, jā, tas ir tik muļķīgi, mēs tiešām ļoti cerējām, ka finanšu ministrija mums tomēr sniegs atbildi, ka ir izņēmumi, bet nē, nav. Pēteris Salinieks, lūdzu.
Jā, nu es arī pat cik mēs saskaramies, kā iestādē ar šo, jā, nu... Nu, tomēr viņi komersanti un to, ko jau priekšsēdētājs teica, jā, nu, tagad viņiem pāriet uz biedrībām, viņiem ir iestrādājušies visi šī te čeki vecāku samaksas un tam līdzīgi, jā, ka, nu, mēs vienā ziņā noteikti tas atsauksies, ja arī būs kaut kas, ja paliks šīs cenas uz vecāku pleciem, jo viņi maksās vairāk vienkārši komersanti un viņiem to daļu neko nepazudīs biznesā, viņi tā te pienāks klāt. Es tikai vienīgi nesaprotu, kāpēc finanšu ministrija šobrīd neatzīst to, ka mēs varam paši pašvaldība noteikti, pieņemsim, ja manā izglītības iestādē ar maniem bērniem strādā šis komersants, es šīs telpas, nu, ja var, tagad runā par to, ka iestādes vadītājiem ir visādi saimnieciskās tur brīvas rokas, var šo darīt. Ja viņš nāk manās telpās un dara kaut ko...
Nu tā ir komercdarbības kropļošana, tev ir jābūt pilnīgi visiem vienādai cenai, tam, kas par maksu veids pakalpojumu. Tu nevar iedot zemā.
Nav pareizi tas, nu, ja tā ir...
Nu, nav pareizi, dzīvē
tas
Pēc likumdošanas, mēs jau lūdām skaidrot, ka tieši izglītības iestādēs un visur ir atbilde, ja tu veids komercdarbības.
Šī jautājuma ir jāstrādā pašvaldībā Jā. Kopā savienībā, vai kur es nezinu, nu, tas nav normāli.
Paldies. Līga Emila Konona mums grib kaut ko vēl palīdzēt paskatīt.
Jā, labvakar. Jā, ko es gribēju precizēt, finanšu ministrijas šajā vērtējumā par jā, atbildē ir atsauce uz metodiku un attiecībā saimnieciskās darbības veicējiem ir tā, ka ne visi saimnieciskās darbības veicēji no pirmā eiro centa ir uzskatāmi kā saimnieciskās darbības veicēji, nomas tiesību izpratnē. Šeit ir tā, ka, ja tas saucamais komersants atbilst valsts atbalsts tas sniegšanas nosacījumiem, tikai tad ir vajadzīgs šis neatkarīgais vērtētājs. Un tā formula ir tāda, gads man varēs precizēt, ja ieņēmumi pārsniedz 50% no peļņas izdevumiem. Tas nozīmē, ka visi tie mazie, kuri negūst pietiekamu lielu peļņu, viņi var tikt, nu, tikt slēgti šie nomas līgumi par mūsu pilnajām cenām. Bet tie, kuri pārsniedz, respektīvi, nu viņi gūst pietiekam ienākumus, tiem ir šis tirgus vērtētājs. Un, tad, nu,
Bet mums tā pat ir tās telpas jānovērtē, ja mums būs dažādi pakalpojumi sniedzēji. Nepārsniedz, kuri pārsniedz. Un tāpēc ir šis 1. Jūnijs, lai mēs varētu visi saprast, kuriem ir par biedrībām jāpāreģistrējas, kuri paliek kā komercdarbības.
Jā,
tā kā lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Tas viss ir tā diezgan ilgi tieši tāpēc, lai mēs palīdzētu saglabāt tādas lētākas iespējas iznomāt šiem īpaši visiem bērnu pulciņiem mūsu telpas skolās, kultūras centros un visur. Vai varam balsot? Varam, paldies. Lūdzu, balsojam. 10 esam par, atturas 1. Irēna Krota, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām robežnodu pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Lūdzu, Sanita.
Jā, saņemts ir komisijas priekšsēdētājas priekšlikums veikt izmaiņas komisijas sastāvā un ar 2024. Gadu veikt tādu kā rotāciju un par komisijas priekšsēdētāju noteikt līdzinējo komisijas priekšsēdētāju vietnieku. Vietnieks ir arī izteicis savu piekrišanu pildīt komisijas priekšsēdētājā amata pienākumus, tādēļ lūgums ir atbalstīt lēmumu projektā minētos grozījumus un noteikt, ka no 1. Janvāra komisija darbojās nedaudz modificētā sastāvā, bet tie paši personāži. Lūdzu atbalstīt.
Mainot atbildības, tā jāsaka. Mazliet pamainot atbildības. Vai ir kādam jautājumu? Lūdzu, Gunters Kniks.
Jā, tur ir gan darbinieki, gan arī ārpus pašvaldības, jā, tie cilvēki, kas tur ir. Nu, tajā komisijā šobrīd tas Raivis Davidsons, viņš jau nav mūsu darbinieks, jā?
Jā, viņš ir arī šķiet vienīgais, kas nav pašvaldības darbinieks, jā.
Ilma Lāčgalve ir sociālā dienesta.
Sociālā, nu, nekārši jā. Bet viņš ir tad...
Marita Berga ir bāriņtiesa.
Jā, tos pārējais skaidrs, bet okay. tad tas bija tā kā, viņš kā nu, ārpus pašvaldības, tas ir tā kā, mums bija praksa normāls, vienkārši kaut kā tagad jau aizmirst.
Jā, mēs komisijas sastāvu apstiprinājumi, jo viņš bija strādājis administratīvajā komisijā, man liekas, ka Ropažu novadā pirms tam.
Paldies.
Ja? Vai Vangažos, kurš man palīdzēs no ropažiniekiem, Irēna Krutis kundze. Ropažos viņš bija? Raivis Davidsons, man liekas.
Jā, jā, Vita, es varu atbildēt. Raivis Davidsons pirms tam bija ropašu pašvaldībā. Administratīvā komisijā. Viņš bija, mēs viņu meklējām konkursā.
Vēl jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Lūdzu, tad balsējam par sagatavoto lēmumu projektu. Būtībā tā ir rotācija atbildībās. Un mēs kā deputāti to Pēteri atbalstam vai ne? Atbalstam. 11 deputāti esam pār visi klātesošie. Paldies. Tas šodien arī par lemjošajiem jautājumiem ir viss. Kā jau solījām, ka mēs uzsākam šo darbu pie budžeta, tātad lūdzu atceramies, ka 28. Decembrī, 27. ir domas sēde, bet 4. starp Ziemassvētkiem jauno gadu ir finanšu komiteja, kurā sākam izskatīt iestāžu budžetus. Ilze izstāstīs, kas ir nosūtīts jau deputātiem ar šīm parolēm un kā mēs varēsim strādāt. Ļoti apjomīgs darbs ir izdarīts. Paldies Ilzē, bet tagad šis iesākuma informatīvais ziņa. Lūdzu.
Jā, labvakar vēl vienreiz visiem. Tātad tiešām es ļoti ceru, ka visi esat saņēmuši šīs te parolītes, esat varējuši pieslēgties šai sistēmai, arī ieskatījušies. Jāsaka godīgi, ka mēs līdz pat šīs komitejas sākumam vēl pēdējos datumus ievietojām informāciju, jo tas negāja tik ātri. Kopumā ir sagatavota 371 tāme, katra viņa bija jāapstrādā un arī lai jums ievietotu sistēmā. Un šobrīd es esmu sagatavojusi, arī viņa bija pievienota neliela prezentācija, kas šajā budžetā ir un kādi bija tie principi viņu sagatavojot. Varbūt es varu mēģināt nošērot šo savu,
jā,
šo
jā.
Savu. Es nezinu, vai man izdosies, es ļoti ceru, vai ir redzams.
Jā, ir redzams.
Un iet arī uz priekšu?
Iet uz priekšu.
Ā, ļoti jā. Labi, paldies.
Nav iemidz.
Jā. jā, paldies. Tātad par šo budžetu runājot... Tātad šis ir bijis ļoti sarežģīts budžets, vismaz priekš mums priekš sagatavotājiem. Es domāju, ka tie, kas šeit piedalās ar iestāžu vadītāju, zina, ka sarunas mums bija ļoti spraigas. Un tas, kāpēc varbūt ir redzams arī šajā slaidā, jo šobrīd tātad mēs varam rēķināties ar tiem ieņēmumiem un ar to finansējumu daļu, kas mums tā kā ir skaidri zināma un ko mēs varam paļauties. Faktiski, ja mēs skatāmies mūsu nākamā gada ieņēmumus pret šā gada faktiskiem izdevumiem, tad, protams, mums ir pieaugums budžetā. Jāsaka gan, ka faktiski ieņēmumi ir redzat, 19. Datums ir, ja es gatavoju šo informāciju pāris dienas atpakaļ. Bet, ja mēs skatāmies pret to, ko mēs pagājušā gadā plānojam, tad tas ir samazinājums. Attiecīgi arī izdevumu daļa, arī, kā jūs redzat, pret faktiskajiem izdevumiem skatoties, tas ir pieaugums, bet skatoties pret plānu, tas ir samazinājums. Tieši tāpat ir ar finansēšanas daļu, ko es šeit, diemžēl, neievietoju. Tā atšķirība, varbūt, kas ir arī šajos te vispār budžetā, ir tā, ka attiecībā uz valsts pedagogu mērdotācijām mēs šobrīd budžetā esam ieplānojuši 8 mēnešu mērdotācijas, jo tas mūsu pamatojums būtu pirmkārt, lai mēs varētu arī labāk izkontrolēt, kā tās mērķtācijas tiek varbūt ir izpildītas, lai mēs nu, laicīgi arī varētu skatīties, lai mēs izpildam šos te valsts iedoto naudu, lai mēs iztērētu, lai nebūtu neveidotos uzkrājumi. Bet otra lieta un būtiskākā ir tā, ka tātad mēs zinām, ka šobrīd valstī tiks mainīta skolnieku finansēšanas kārtība šobrīd ir tā kā izstrādes procesā un mainīt viņi tiek, saprot, ar 1. septembri būs tā cita. Un tieši tāpēc, lai varbūt mēs nesajauktu šo kārtību, lai mums būtu tā kā skaidri zināms, šobrīd tā tad ir šis valsts mērķtiecība atalgojuma pedagogiem ieplānoti šie te 8 mēneši, par kuriem jau mēs skaidri zinām, ka tādi viņi būs. Tātad par to, kā tika plānoti, plānoti ieņēmumi ir ar zināmā veidā ar piesardzības principu, tā skaitā izvērtējot tātad iepriekšējā gada faktiskos ieņēmumus. Vēl varbūt neliela atšķirība no pagājušā gada sākuma ir tāda, ka mēs centāmies visās tāmēs, kur rodas ieņēmumi, tur arī viņus atspoguļot, kad jūs skatīsieties katras iestādes šos paskaidrojumu rakstus, tur redzēsiet arī, ka iestādes tātad, kurām, protams, arī nav ieņēmumu, bet tur, kur iestādēm ir ieņēmumi, tur arī pretī viņi tiek attiecināti. Par izdevumiem. Šogad izdevumus mēs mēģinājam klasificēt katrā tāmē un veidot to principu, ka mēs nodalam atsevišķi bāzes izdevumus ar to domu, lai mēs saprastu, cik tad mums izmaksā varbūt tāda vienkārša katras iestādes vai katras funkcijas uzturēšana, kas ir, nu tā kā jāsaka, tā neizbēgama. Un otra daļa, kas sistēmā jums tā mēs sauksies pārējie izdevumi, jūs redzēsiet, tur ir ailīte, ir bāze, pārējie un kopā, kas šīs abas ailītes saskaita. Un pārējie izdevumi faktiski tās ir tās vienreizējās lietas, ko mēs nopērkam, vai tās ir tās vienreizējās saistības, ko mēs uzņemamies, tie faktiski visi mūsu investīciju projekti, jo pēc būtības celtniecības projektu mēs vienreiz uzceļam, un tā celtniecība pēc, nu, nākamgad vairs nav vajadzīga. Tātad mūsu mērķis būs nākamajā gadā šos te bāzes izdevumus vieglāk arī attiecināt, nu, teiksim, arī iestādēm uz priekšu, un tādā veidā var arī, nu, paskatīties, kā tas mainīsies. Un trešā lieta, diemžēl, viņa šobrīd arī ir ar sarkanu iekrāsot, tās ir jaunas iniciatīvas un vienreizējas iegādes, ļoti daudzas iestāžu vēlmes. Šobrīd budžetā nav iekļautas, mēs finansiāli to nevarējām atļauties, un sistēmā tas saucās atliktie darbi, un katrai tāmei pati pēdējā Excel formātā pēdējā lapa katrai iestādēji, nu, dažām varbūt nav, bet principā lielākai daļai būs, tie saucās atliktie darbi, tās ir tās iestāžu vēlmes, vajadzības bieži vien, es nemaz, nu, nevaru teikt, ka tās ir tikai iegribas, bet tās noteikti arī ir vajadzības. Bet nu vajadzības, kuras, nu, kā jau arī ģimenē, mēs katrs izsveram, cik mēs varam atļauties tērēt un cik mēs nevaram atļauties tērēt. Tas ir par tiem principiem. Kā jau teicu, budžets ir tomēr, nu, mums bijis diezgan saspīlēts tādēļ. Šobrīd ir budžeta kopējais finansējums, tātad tā naudas summa, ar kuru mēs varam rēķināties, tie tātad ir 80 miljoni. Kā jūs redzat, tātad 76 miljoni mēs rēķinamies ieņēmumos, 2,5 miljoni mēs esam ieplānojuši jau, ka mēs saņemsim aizņēmumus. Daļa no tiem ir tādi, par kuriem jau ir noslēgta līguma, daļa ir tikai to tādi, ko mēs plānojam. Iespējams, ka tur varētu būt izmaiņas, precizējumi, jo šobrīd valsts budžets
nav... mazliet papildināšu. Jā. Mēs neliekam, tas ir tā kā pagājušajā gada budžetā mēs salikām visu, ko plānojam, pieņemsim. Nu, ja mēs plānojām kādu investīciju projektu, kur mēs saņemsim aizņēmumu, mēs jau likām iekšā. Šobrīd mēs esam salikuši tiem, kam ir saņemts, un, piemēram, te nav plānotais Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes Eiropas fonda, tas ir tais finansējums, un ja mums apstiprinās, tad klāt vēl arī mūsu valsts kases aizņēmums. Mēs šobrīd to neliekam tajā brīdī, kad mēs to saņemsim, tad mēs arī budžetā viņu liksim. Ja nē, mēs skatāmies, ka pagājušā gadā tie ieņēmumi mums ir plānoti, nu, stipri lieli, bet viņi nav izpildījušies, jo mēs tā kā esam cerējuši, ka būs, bet nav tas aizņēmums vai Eiropas finansējums. To Eiropas finansējumu saņemtie aizdevumi mēs liksim ar grozījumiem klāt vienmēr, lai mēs varam reāli skatīties un sekot līdzi budžeta, nu, konkrētās dienas konkrētajam budžetam, lai nav, kad...
Tātad arī, nu, arī konta atlikums ir šobrīd, nu, teiksim, piesardzīgs. Iespējams, ka gads beigsies un uz apstiprināšanu mēs varēsim kaut ko vēl precizēt, bet šī brīdī mēs tā kā tomēr skatāmies ar, kā jau es teicu, ieņēmumus plānojam ar piesardzības principu. Un tātad izdevumos mēs arī esam ieplānojuši tieši to pašu summu, un tātad tur veidojas šo izdevumu no bāzes izdevumiem, no tiem pārējiem izdevumiem un, protams, no aizdevuma pamatsumma atmaksām, kas nav izdevuma konkrēta daļa, bet kas jau ir finansēšanas daļa. Tieši tāpat kā saņemtie aizdevumi un konta atlikums, ko es rādīju pie pieejamā finansējuma, tā būs finansēšanas daļa, arī tā mēs, ko jūs redzēsiet. Tātad tas, kas jums ir iesniegts, tātad, ja jūs atvērsiet šo te sistēmu, kas ir sagatavota, redzēsiet, ir tātad par katru iestādi, ir kopsavilkums par 24. Gada budžetu, kur jūs redzēsiet tieši šo te bāzi pārējo un kopā. Tad ir paskaidrojumi par katru iestādi. Es neesmu šeit vēl arī pierakstījusi, ka ir arī kopsavilkums salīdzinājumā ar 23. Gadu. Es atvainojos, esmu palaidusi garām, tā tas otrais Excel tā lapiņa būs ar salīdzinājumu ar 23. Gadu, bet visai iestādē kopā. Jo, kā jau es teicu, arī pie 23. Gada grozījumiem mēs mainījām diezgan pa struktūrām vēl šo te budžetu, un tad, ja mēs liktu katrai tāmē, viņš bieži vien nebūtu korekts. Tādēļ mēs tā kā salikām visu iestādi kopā attiecīgo. Un tātad ir šie te paskaidrojumi raksti ir par katru tāmi, un tāmas mēs veidojam atšķirīgas, vai nu tas ir cits finansējums, vai tā ir cita funkcija. Vai mēs to veidojam, lai spētu salīdzināt kaut kādus datus, tātad jebkurai iestādēji, piemēram, kultūras iestādēm, jūs redzēsiet, šogad ir nu, tā kā izmaiņas, mēs esam saplānojuši kultūras iestādes izdevumus, vairāk domājot ar to, ka tur ir nu, tehniskie darbinieki, vadības algas un ēku uzturēšana, atsevišķa tāme būs par pasākumiem tikai un vēl atsevišķa tāme par amatieru kolektīviem. Nu, respektīvi, mēģinājām vēl tos izdevumus mazliet dažādās niansēs. Nu, tā kā sadalīt, lai tas varbūt veidotās, nu, pārskatāmā. Nu, un tad, kā es jau minēju, šis atlikto darbu saraksts, diemžēl šobrīd šim sarakstam nav budžetā finansējuma, bet jūs ar viņu varat redzēt un iepazīties un katrai iestādē ieraudzīt. Protams, mēs viņu varam arī beigās noteikti saliksim visu kopā, cik pa pašvaldību ir. Viņi varēs arī nofiltrēt un skatīties pa kaut kādām izdevuma pozīcijām, bet tas vēl nav šobrīd ielikts pie kopsavilkumiem. Tātad, ņemot vairāk, ka budžets ir saspringts, es uzreiz jums gribu pateikt, kas šajā budžetā nav ieplānots. Pirmkārt, atlīdzības sadaļā ir šobrīd iesaldētas domas vadības deputātu komisiju locekļu darba algas. Tas ir tā, šobrīd mums ir, nu, ar vadību arī esam izrunājuši, kad mēs saglabātu esošās algas, jau kā jūs zinām.
Tas ir papildinājums tam, ka jūs zinām, ka mums ir pie vidējās algas, piesaistīts pie vidējās algas pirms diviem gadiem, tātad divus gadus atpakaļ pie šīs algas šis koeficients. Bet man būtu lūgums ar sapratni, ja arī nu, mums ceļas algas tur, kur valsts šobrīd nosaka šo minimālo alga plus pedagogiem, nu tad visiem pāriem darbiniekiem mums algas vienkārši nav no kā pacelt un tāpēc arī būt solidāriem un es domāju, ka nu, pietiekoši labs mums atalgojums ir un uz šo gadu nepie viņu pie šī koeficienta nepiesaistīt. Ja noteikti arī šie pakalpojumi cenas mazināsies un inflācija mazināsies un ekonomiskā visa situācija mazināsies, es ceru, ka uzlabosies pasaulē un valstī, cerams, ka ātri, tad mēs varam atgriezties pie šī. Nu, Saima bija lēmusi, ka tur mazliet tos koeficientus, ka tur sanāk viņiem pa 7% paaugstinās. Mums ir priekšlikums šos koeficientus tomēr vispār neaiztikt un mums iesaldēt. Nu, kā bija pagājušajā gadā. Bet tas jums būs jālem, tas ir ar aprēķiniem, kas ir iedoti tagad. Mēs jau esam aprēķinājuši bez šiem koeficientiem, bet tas būs lemjošs jautājums.
Jā, nu. Tātad, jā, kā jau priekšā teicu, šis ir aprēķins, kāds ir šobrīd ievērtēts šī budžetā. Tātad, kā jūs redzat, ka darbiniekiem algu pieaugums nav izņemot, protams, tos, kas saistīts ar minimālo darba algu, protams, arī to, ko jūs iepriekš lēmāt par šiem te pedagogiem, attiecīgi kā valsts nosaka. Tieši tāpat šobrīd ir bonusa sistēma nav ieplānota, tās ir prēmijas virsstundas, nu, protams, izņemot iestādes ar specifiku, nav arī atvaļinājuma pabalsti. Veselības apdrošināšana, tātad mums šobrīd ir spēkā veselības apdrošināšanas polises līdz nākamā gada pusgadam, apmēram, es precīzi nepateikšu datumu, tātad, un ņemot vairāk, ka nākamajā gadā būs jāveic jauns iepirkums, bet mums vēl būs jāstamaksā par šī gada šīm te polisēm, tad nākamās polises varēs, nu, mēs varēsim iegādāties, nu, mēs rēķinām, kad uz 180 eiro plānojot. Tātad mēs šobrīd neesam plānojuši jaunas amatsvietas, izņemot jūs arī šodien daudz runājat par zaķemojušas biblioteku, ir iesaldētas vakances šobrīd, tas ir viss attiecībā uz atlīdzības daļu. Vai es drīkstu pabeigt, vai es redzu, ka šeit ir deputāti jau pacēluši rokas, vai tas būs pēc
tā? Jā, var pabeigt un tā.
Es pabeigšu. Jā, nu un te tālāk, tātad varbūt es cīki, varbūt nepieskaršos, bet tātad šis te... Kopējais mūsu sadalījums ir, kā jau es teicu, 80 miljoni, tas ir kopā ar finansēšanas daļu, tas ir kopā ar šiem tā aizdevumu un konta atlikumu daļām, bet izdevuma daļa tieši tā tad ir, protams, ka vislielākā daļa mums ir izglītībai, tad ir, tā skaitā arī vispārējie vadības dienas, bet mums ir izlīdzināšanas fondā vairāk kā 9 miljoni jāiemaksā nākamajā gadā, kas ir liela. Daļa sociāla aizsardzība. Nu, jūs jau redzat šeit to sadalījumu, kāds viņš izstāst. Šī prezentācija arī jums pieejama būs. Es varbūt katru cipariņu nesaukšu. Jā, tātad vispārējie vadības dienesti, kā jau es teicu, tātad iemaksas pašvaldības finansu izlīdzināšanā vairāk kā 9 miljoni. Viss pārējais tātad sadalās pa šiem te procentiem. Attiecīgi tie ir departamentu vadības tur, kur bija, piemēram, izglītības departamentam pakļautībā kultūras nodaļa, mēs šobrīd viņu esam, piemēram, iecēluši arī funkcijā kultūra, jo viņi nodarbojas tieši ar kultūras jautājumiem. Nu, respektīvi, mums, kā jau es teicu, pie budžeta grozījumiem ir šādas te precizējumi, lai varbūt tas būtu precīzāk atrunāts. Esam arī paredzējuši šobrīd līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, mazliet vairāk par 100 tūkstošiem, ņemot vairāk, kad... Šis budžets ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, tā saspiests, rēķinamies, ka varētu būt arī kāda savārijas situācijas, lai mums būtu neliels kaut kas no kā varbūt kādam piešķir. Tātad šis ir faktiski, nu, pa departamentu, vēl kas ir pieaudzis, protams, pieauguši mums ir aizdevuma procenti, pieauguši būtiski apmēram pa 500 000, kas ir jāsmaksā nākamajā gadā vairāk tieši procentos. Tātad nākamā būtiskākā izdevuma pozīcija pēc funkcijām ir ekonomiskā klasifikācija. Protams, ka lielākā daļa tas ir ielu un ceļu gan uzturēšana, gan tie projekti, kas te ir iekļauti. Attiecībā par vispār par projektiem, par investīciju plānu, šobrīd budžetā ir iekļautas tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies. Tie ir jau noslēgtie līgumi faktiski. Tās tie projekti, kas ir jāpabeidz, un tas arī rada visas šīs te, nu, lielu daļu izdevumu. Un tālāk arī tātad ir šis sadalījums pēc būtības, kādiem mērķiem šajā pozīcijā tātad ir atvēlēti līdzekļi. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, tātad tur arī ir šie te attiecīgie projekti, ir teritorijas uzturēšana, ir nekustamā īpašuma nodaļa, atsevišķi ir šobrīd izdalīts pie pārvaldēm izdevumi, kas saistās ar pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu, atsevišķi, kas ar pašvaldības ēkām, kas nav konkrētā iestādē, nu, tā kā piesaistīts ar to ēku uzturēšanu. Nu, varbūt sīki nestāstīšu. Tā atpūta kultūra, tātad šeit tātad ir visi izdevumi, kas saistās ar kultūras iestāžu uzturēšanu, ar kultūras pasākumiem. Šeit ir arī viss, kas saistās ar amatieru kolektīviem, ar sporta iestādēm. Attiecībā uz sporta iestādēm šogad mēs vēl šādu sadalījumu, kā veicām pie kultūras, neizdarījām. Sagatavojām budžetu, tad varbūt domājām, ka vajadzēja, bet nu, šobrīd tas nav izdarīts. Un šeit ir arī šie te radošās attīstības centri, kas mums ir teritorijā. Tad izglītība, tātad, protams, tā ir vislielākā pozīcija.
Pie tās tabulas lūdzu mums pierakstīt radošās attīstības un multifunkcionālie centri.
Nu, jā, papildināšu, jā, tur ir visi, jā, tur visi dienas centri un visi, kas tie ir, jā. Tad izglītībā, protams, viss, kas saistās ar mūsu izglītības iestāžu uzturēšanos, ar uzturēšanu, ar pedagogu atalgojumu, tātad izglītība visos līmeņos, tā skaitā izglītības arī infrastruktūras projekti, brīvpusdienas, arī izglītības departamenta izdevumi, protams, arī ir izdevumi, kas saistās ar izmaksām, kas, ko mēs maksājam gan privātiem pirmskolas izglītības iestādēm, gan auklēm, gan pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Tātad kopā gandrīz 35 miljoni izglītībā šobrīd tur ir tā. Un tad ir sociālā aizsardzība, tātad tie tātad sociālie pabalsti, tad mums turpinās un ir šobrīd jāturpina šis te deinstitucionalizācijas projekts, kur valsts vairs nedod šo finansējumu jau nākamajā gadā. Tad, protams, ir sociālajā pabalsta un pakalpojumi, ko mēs esam noteikuši kā brīvprātīgās iniciatīvas, atbalsts, protams, Ukrainas iedzīvotājiem un arī bāriņtiesas izdevumi, protams, šinī te sadaļā. Tā, tas ir par sadalījumu pa funkcijām, pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tātad lielākā daļa ir šī atlīdzība. Tad vēl transfertu daļa mums ir pietiekoši liela un ir šis te preces un pakalpojumu būtiska daļa. Tad, kā jau es minēju, investīcijas projekti te ir tie, kas ir ieplānoti, kas turpinās nākamajos gados un šeit viņi mazliet viņi sadalīti tā kā pa teritorijām, jo viņus jūs arī ieraudzīsiet šīs te tāmes. Es nezinu, kas notika, atbalsts.
Aņa pazuda, lūdzu, Ilze.
Halo.
Tagad dzirdam, jā.
Dzirdat, man kaut kas tas noraustījās.
Jā, tas ir labi.
Respektīvi, šīs te arī nu, izvērstās tāmas un paskaidrojums jūs redzēsiet pie katras pagasta pārvaldes attiecīgās investīciju tāmas, un tur arī būs tas sīkais paskaidrojums, kas kurā ir iekļauts. Tātad ir stopiņi. Es varbūt atļaušos nelasīt visas sīki, jā. Garkalnes, visi šie te investīciju projekti, kas šobrīd ir iekļauti ropaži un arī vangaži. Un jā, kā jau arī priekšsēdētāji minēja, tad šobrīd šie divi tumšāk ieboldētie, tie ir noslēgtie līgumi, kas mums ir konkrēti jau zinām par nākamo gadu, bet tas, kas, ko mēs plānojam, kam vajadzētu ņemt un kas jau mums varbūt ir noslēgtie līgumi būvniecības, tie ir šie te tālāk minētie. Kā mēs viņus paņemsim, vai viņi būs kā prioritārie vai attiecīgās jomas aizdevumi, tur mēs vēl nezinām, jo es saprotu, ka visi aizdevumi būs jauni MK noteikumi, viņi visi ies caur varamu, šo noteikumu vēl nav, un tādēļ arī nu, šobrīd mēs vēl nevaram īsti noprecizēt šo te informāciju. Tas, laikam, man arī īstumā ir viss. Es nezinu, mums gan šodien bija jau ielikts uz šo datumu arī centrālās administrācijas un departamentu šīs te tāmes, vai mēs viņus skatām, ja jūs izskatat. Un tas, ko es jums gribētu varbūt teikt, ka šobrīd budžets ir salikts sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā. Tas nozīmē, ja mēs kādam gribam kaut ko pielikt, kādam citam ir kaut kas jānoņem nost. Tikai tādā veidā šobrīd mēs varam virzīties uz priekšu. Laikam šobrīd arī paldies. Jautājumi, es saprotu. Es nezinu, kurš no kungiem bija pirmais, es neievēroju tiešām.
Jā, Guntars Kniksts bija pirmais. Viņš jau no paša sākuma mums
cēl. Jā, es atvainojos. Jā.
Laikam gribēju ziņot Ilze, jūsu vietu.
Es jau aizmirsu, jau tur bija uzreiz tur tie jautājumi. Jā, tur...
Tas bet, bija sākumā kaut kur laikam.
Jā, bet nē, labi, viss kārtība. Tas tie varbūt svarīgākie. Viens par tiem tikko, kas bija par tām investīcijām, tad kāds ir, tur kopumā es nepamanīju, tad vai kopējais tas paredzamais investīciju, ko mēs paredzam plānotā naudas, reku kopā tas bija tie, tas ir tie
5,7.
A cik mums bija šogad?
Šogad bija 13,6.
Aha.
Nu, tā tad mēs esam daļu izpildījuši. Daļa no tiem 13 atnāk šeit kā maksājumi, jo mums ir diezgan daudz pagarinājumu šobrīd arī līgumos un kaut kādi tehnoloģiskie pārtraukumi un daudz kas tam līdzīgs. Un tā tad šie izdevumi ir jāpārnes, jo tur jau ir uzņemtas saistības. Nu, par to
Vai
nevar
tas, būt tas, rūmas. Te nesanāk tā, ka faktiski, ja tāds būtu samazinājums investīciju, teiksim, šajā te budžetā, kā praktiski tikai pāries neizpildīties šogad un neviens jauns, nu tāds, kas netiks uzsākts, respektīvi, ka tikai tie, kas jau šogad bija plānotie.
Nu, tas, ko jā, man diemžēl jāsaka, ka jums ir taisnība, tas, ko mēs ceram, ka mēs sapratīsim precīzāk par šo aizdevumu sadaļu, kur un kā mēs varam aizņemties, ka mēs spēsim varbūt pārgrupēt kaut kādās veidos un mums veidosies kaut kāda iespēja vēl kādu projektu iekļaut. Bet šī brīdī es jums to nevaru konkrēti pateikt, kur no tiem projektiem, kur mēs skaidri zinām, ka mums ir jāpaņem aizdevums, kādā veidā mēs viņu varēsim, teiksim, uz kuru no aizdevuma jomām, nu, tā kā iedot un kam viņš atbildīs, ja, jo es saku, es saprotu, ka šobrīd būs jauni varam noteikumi, visi šie aizdevumi būs jāskaņo caur varam un tad varēs iet uz aizdevumu padomu. Tur viņiem mainās mazliet tā kārtība. Teikšu godīgi, neesmu arī šobrīd valstu budžeta likumā to pēdējo versiju galīgo arī izlasījusi, bet tajā brīdī, kad gāju uz Saeimu, tā arī sapratu arī no informācijas, kas izskanēja blakus, bet nevaru apgalvot šobrīd. Bet tā būs lieta, ko mēs vēl varēsim mainīt, bet tādas lielas brīvas, nu, mums tādas naudas jaunām iniciatīvām šobrīd laikam es teiktu, ka nav.
Mēs esam veikuši sarunas arī šo finanšu galvojumu padomi, lai saprastu, vai mēs, teiksim, to pašu izglītības iestādes sadārdzinājumu, vai varam ņemt vēl vienu valsts kases aizņēmumu. Tā kā atbilde bija, ka jā, tā kā uz prioritātēm mēs varēsim salikt to, kur, kas nav izglītības iestādes ceļi vai autobusi, kas ir šis robežu ambulanses sadārdzinājums, kas ir sadārdzinājumi, kas ir ceļiem, tātad mēs liksim uz ceļiem, jo vidusskolē mēs bijām reiķinājuši, ka jāņem tā kā, nu, kā aizņēmums uz prioritāro, bet tad mums tagad paliek procenti, ja mēs ņemam kā izglītības iestādē, ko mēs vēl varam, kā līdzfinansējumu kādiem ceļu prioritārajiem projektiem vai gāja celiņiem. Nu, tas mums kopīgi būs tagad par šo decembri un janvāra finanšu komitejām jālēm.
Šī te sadaļa ir pie zem kā apakšā tajās visās tajās pielikumās?
Tajās tā mēs visi Jūs dzirdat man, visi investīciju projekti ir pie katras pārvaldes, jo viņi attiecas, nu, viņi ir sadalīti sistēmā uz katru teritoriju. Tātad, ja tie ir stopiņu investīcijas projekti, viņi būs pie stopiņu pagasta pārvaldes, tur, kur būs
mapīgi. Bet vēlreiz saku, ka te ir tā, ka Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes šis projekts ir ielikts tikai šī summa, kas ir nepieciešama šim pirmajam līdzmaksājumam, bet mēs neesam ielikuši visu summu tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ir Eiropas nauda vai nav, tad to mēs liksim klāt. Un šiem lielajiem, savukārt Garkalnes diviem projektiem, kas ir Garkalnes skola un Berģu skolas piebūves, tad tur ir šī projektēšanas nauda paredzēta. Tur mēs arī veicam sarunas ar izglītības ministriju, un pēdējā sarunā ar varam arī apliecināja, ka izglītības ministrija ar varam ir vienojušies, ka varam meklēs kaut kāds Eiropas fondu šos iespējas tieši pierīgas pašvaldībām iegūt šīs vai no Eiropas fondu finansējumu vai, nu, kā valsts investīciju viņu nosaukt. Kāds būs tas risinājums, nezinu, bet ir cerība, ka mēs saņemsim pierīgu šīs, nu, šīs papildus finansējuma iespējas uz atlikušo daļu, tad ņemot valsts kasē aizņēmums. Bet tas jau tad būs 25. Gads, jo ātrāk tas noteikti nenotiks, bet arī pa 24. Tad mums notiek šī projektēšana.
Labi, paldies.
Nu, tā tāda liela matemātika skatīties. Gundars Krievs tagad bija.
Jā, paldies ar lielu matemātiku un paldies par sagatavoto materiālu. Tas ir jāstudē. Bet es pa lielam saprotu pareizi, ka pagaidām investīcijām ir 5 miljoni ar kaut ko, jā, un tur ir liela daļa apēda visi tas, kas mums jāturpina, par ko jau ir uzņemts saistības, jā?
Jā, tieši tā.
Labi, un vēl viena lieta, es saprotu, ka nu, par atlīdzībām runājot, jā, par atalgojumu, kas salīdzinot ar pagājušo gadu, tur ir samazinājies par kaut kādu 1,5 miljonu atlīdzībās, ja mēs ar 23. gadu salīdzinām. Tas ir plānots taisnu šīm te piemaksām, bonusiem uz tām lietām, ka tās...
Jā. Jā,
jūs... visiem, lai mēs visiem darbiniekiem, nu mēs nevaram kādam maksāt, kādam nē, izmaksāt šo prēmiju, mums ir apmēram, nu nepilns miljons aiziet šo prēmiju, jo tas tikai tā liekas, nu katram tur ir neliela daļiņa, bet mēs esam tik daudz, jo tie ir visi tehniskie darbinieki arī skolās, arī tas nav tikai par pašvaldību runa, visi darbinieki, kuriem mēs maksājam kā pašvaldība atalgojumu. Un tas ir gandrīz miljons, un redzot šo, kas ir obligāti uzliktais mums algu paaugstinājums, kur mēs jau tikko runājām, ka 2 miljoni nāk klāt, plus ēdināšanas izmaksas, kaut mēs samazinājām, un vecāku līdzmaksājums, mums tāpat par ēdināšanu iznāk 300 tūkstoši klāt vairāk. Uz to, ka cenas ceļas plus tās nu, grupas, kur mums ir deklarētie, kas mācās citās skolās, kas ir tie trūcīgie maznodrošinātie un daudzbērņu ģimeņu bērni. Mums tāpat iznāk 300 tūkstoši. Un tas viss, kas tā kā vairāk, mums tas budžeta pieaugums nav tik liels, jo mums noņem uzreiz šo izlīdzināšanu no pagājušā gada 9,3 miljoni, var teikt. Bija 7,3, šogad 9,3. Un tas ir tas, kur pierīgas pašvaldības visā sarunās ar Finanšu ministriju ceļ šo trauksmes zvanu, ka mēs netiekam līdzi ar budžetu, Tie iedzīvotāji jau pie mums dzīvo, tās vajadzības ir vajadzīgas, bet mums, kā mums ienāk no iedzīvotājiem vairāk ienākuma nodokļus, tā mums tulīt, nu, tik ļoti noņem atkal dost, un mēs dotējam, nezinu, Liepāju, kura tagad rāda, kādu viņa tur vakar skatīja ziņās, kādu viņa tur izdos savu muzikālo, ko tur, kur man likās, mēs par tādām pat sapņot nevaram, par tādiem projektiem, nu, pietūtiet Liepāju, dzīvojiet veseli, bet tas, ka tā nauda, ka tas finansējums pietrūkst jau, nu jau var teikt elementārām lietām, jo tie cilvēki jau pie mums dzīvo. Un tad, kad bija šī administratīvā reforma, tad runāja, ka izlīdzināšana vairs nebūs vajadzīga, un tad mūsu nostāja ir, ka ja arī viņa ir vajadzīga, tad lai valsts veido šo izlīdzināšanas fondu tām pašvaldībām, kurām šis pakalpojumu gros uz vienu iedzīvotāju nesasniet šo minimālo. Nu, bet tas ir tāda labi.
Mums ir tāpat kā bankām uzlikts nodokli, tā mums ir bagātajiem uzlikts nodoklis.
Nu šogad, kad mēs ieraudzījām izlīdzināšanā 2 miljoni vairāk, nu tad tas bija tā, ka... Nu,
nu mums Daugavpilī būs rekreācijas centrs, vai ko viņi tur būvēja. Skaidrs. Labi, paldies.
Pēteris, lūdzu.
Nu jā, draugi būs ļoti slikti, un priekšsēdētāji jau tikko uz manu jautājumu pirmo gandrīz atbildēja. Ko es arī gribēju uzdot, jo bija kaut kāda sapratne par to, ka valsts paņems kaut, nu ņemot vērā, ka visām pašvaldībām, es saprotu, ka pašvaldības savienības daudz esiet runājuši tur, un ka tomēr būs grūti ņemot vērā šos te visus aspektus, kas jau mums jāuzņemas. Ja. Tik tiešām nu, nebūs tagad, ja tie 2 miljoni nāk klāt, un kā jau te minēja, viss tās, ko mēs dotējam, tur tā kā nu zivos zaļi, un mēs tagad tās jostas savilksim, nu, ka vai tiešām nevarēja valsts maz to daļu, kur šie sadārdzinā viss, kas ir uzgrūst pašvaldību, tās pedagoga algas, tomēr tajā izbiežu fondā kaut ko noņemt nos, jo nekas jau nav noņemts, tikai nāk klāt, es saprotu. Ja? Nu, tas, kas tev varbūt vita labāk, nu, kas tajās sarunās, kur jūs ir gājuši, par to runājuši pašvaldības sarunību, vai kur ir tā, kāpēc šobrīd liekas, nu, tas ir normāli, nu, valsts tad paņem kaut ko.
Nu, es tev pateikšu tā, ka raud pierīga, bet ja jūs zinātu, kā raud tālāk no Rīgas, raud vēl trakāk, jo tur saka, ka patiesībā nākamgad izskatās, ka pašvaldības funkcijas nevarēs nodrošināt, nu, tās, kas ir algas, nerunājot par brīvās iniciatīvas šiem atbalstiem. Mums ir diezgan daudz vēl brīvās iniciatīvas atbalsta. Ja tas būtu pašvaldi, mūsu deputātu izšķiršanās noņemt vairāk arī šo atbalstu par sasniegumiem sportā, sasniegumiem mākslā, par atbalstu, tā pati ēdināšana mums iet pāri 2 miljoniem, es tagad varu samalēt ciparu, bet kas ir 300 tūkstoši vairāk kā pagājuši gadu, bet tad ta ir, kas ir tālāk no Rīgas pašvaldībā, viņiem šādu brīvās iniciatīvas pabalstu vispār nav. Viņi tiek tikai ar pašvaldības funkcijām galā. Un
tad
pēdējā sarunā, kur nu, mēs raudājām, un tad raudāja tā citas pašvaldības, tad
Ašaradena kungs, māte un raudāja.
Ašaradena kungs teica tā, tā tad es saprotu no šīs sarunas, ka bagātās pierīgas pašvaldības vēl var mazliet padalīties ar tiem. Un tad mēs tikām nostādīti, pret, mēs sākām kliekt, kad nē, mēs nevaram. Mēs tikām tā kā savā starpā pret nostādīti un pašvaldību savienību tā kā mazliet apklusa.
Kaut vai
tas... Pēc tās ka tiem ir vēl mazāk, radās doma, ka mēs varbūt vēl vairāk varam izlīdzināt, bet tas vispār nav iespējams, ja mums...
Nu, bet arī no Latvijas Bankas komentārs par to, ka salīdzina, ka, nu, piemēram, tā pati Viļņa, tu Tallinā, Rīga, taču tiek apdalīta. Šodien nekādas attīstības iespējas, mēs netiekam uz priekšu par mūsu galvas pilsētu. Un arī, ko minēja, tur tā iela uzplēša, cik tie miljoni iedot, tad mēs to Rīgu savest. Nu, kaut kā, es nezinu, tas kaut kā neiet kopā. Arī lielas pašvaldības un pierīgi mums visiem ir tomēr.
Nu, es vēl teiktu, paskatīties to sadaļu pārējie izdevumi. Nav tā, ka mums ir ļoti, nu, tas gads ir tik melns, ka tagad nekas nenotiek. Iestādēm šīs telpas, kas ir jāremontē, nu šīs neatliekamās lietas, viņas ir iekļautas šai pārējos izdevumos. Mums ir šie lielie projekti, kas ir jāpaveic, Mucinieku stadions un ceļi, kas ir iesākti. Mēs varēsim arī kādus mazākus projektus arī noteikti uzsākt, paņemot šos aizņēmumus, redzot, cik mums paliek vēl pāri. Nav jau tā, ka mēs, nu, salīdzinoši uz Latvijas fonu, mēs nedarīsim neko ir tik slikti, kā jau nu tik ļoti slikti. Tas, ka darbiniekiem nav šīs prēmijas, jāteic tas, ka arī Finanšu ministrija man to uzsver, ka mums ir arī visiem darbiniekiem, es nerunāju par tikai par domes departamentu vai speciālus darbiniekiem, bet vispār novadā mums ir pietokoši augstas algas, un jāteic, ka reti kurā pašvaldībā vai šīs prēmijas tiek maksātas, kamēr mēs varējām, mēs to tiešām darījām, bet arī darbiniekiem mēs to esam paziņojuši, un visi uztver ar sapratni, jo algas ir pietiekoši labas. Mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam tādā ekonomiskā situācijā, ir Ukrainas karš, visi pakalpojumi ir dārgāki. Jūs jau redzēs kāds ir salīdzinājums kaut vai bērnu dārzā veļas mazgāšanai. Pakalpojums ir dārgāks. Mums visās pozīcijās nāk klāt izdevumi arī par pakalpojumiem. Un līdz ar to tas budžeta
no, jā, pieaug... Jā, bet es piekrītu, vakars mums iet, ja man vēl daži jautājumi, bet, nu, piemēram, ar tevi par to pašu prēmēšanu, ja, nu, varbūt tam mums, nu, kaut kā citādi formulēt, jo tagad darbinieki visi zina, ja mēs viņus vērtējam, tad būs prēmija. Ja mēs tad pasakam...
Nē, vērtēšanu mēs vērtējam neatkarīgi, mēs arī tikko vēl valsts
kontrolē atskatījāmies. Mēs vērtējam arī nu, no cita konteksta skatoties, Protams. Ka mēs varam pavērtēt jūs kā nu, profesionāls darbinieks bez prēmijā.
Jā, jo tur ir ierakstīts, ka prēmija attiecīgi procentuāli no darba
jā,
algas ir
tikai,
ja tu atļauj budžets. Ja,
jā, budžeti, jo visi šodien nāk un saka... Nu, kādi jāgata mūsu uz vērtēšanu iet, ja mums nedod prēmiju? Nu, te kaut kā, mums kā vadītāji grūti pateikt.
Nu, bet izvērtējot, jūs jau ar katru darbinieku izrunājat vājās vietās.
Labi, puses, bet skatās
citādā. Ko grib panākt, kā kāpta karjeru?
Es
varu vēl varbūt papildināt, ka attiecībā par vērtēšanu joprojām atlīdzības nolikums saglabā šīs papildu atvaļinājuma dienas, kas arī ir piesaistītas vērtēšanām. Tas joprojām paliek saglabājas kā bonus.
Labi, paldies. Jebkurā gadījumā es iedziļinājos budžetā, man bija laiks to, ko jūs iesniedzāt, jā, un man es arī godīgi sakot izsaku jums pateicību par to milzīgo darbu, jo šobrīd, ja mēs vēl iepriekšo gada budžetu tādā debesīs vai takšām ūdenī rakstījām, nezinot daudz lietas, nebija pieredze būt tik liela, kāda bija. Tagad viņš ir izvērtēts, manuprāt, balstoties uz jau mūsu visādiem nebūšanām, būšanām, jā, un arī ņemot faktorus, nu, man liekas, ka arī, nu, korekti tas viss tiek arī pasniegts un saprotams, jā.
Nu, jāteic, ka mums ir iekonkursējies tiešām ļoti laba finanšu nodaļas vadītāja Ilze Samsone, tiešām ļoti, un ir sadalīts jau vēl pāredzamāk, nu, ar katru gadu pagājuši, kad jau bija budžets daudz labāks par pirmo gadu, nu, par pirmo, tad mēs tur vispār paši nesapratām, katrs savādāk bijām dzīvojuši, un kā mēs tur salikām, nebija skaidrs īsti nevienam, kā lai to visu apkopo, katrs pēc savām sistēmām, katrs pēc saviem kodiem.
Jūtam, arī es redzu,
ka... Pagājušais jau bija labs gads, bet šis, nu, manuprāt, pateicoties Ilzei tiešām paldies. paldies. Jūs izskatīsiet visas tās tāmes un jūs redzēsiet, cik viss ir pārskatāms un ir Excel cilvēkiem Excelī, kur var patiešām tad skatīties un modelēt un salīdzināt. Tā kā, jā, Ilze, tiešām liels paldies.
Man vēl jautājums Ilzei, tur es budžetā skatījos, es pat tiem asistentu pakla, tur bija procentāli diezgan liela iespaidīga summa, ja, jo kā tas ir, ja teiksim, mēs tā kā pašvaldība, pamatā mēs esam uz viņiem tā kā no valsts gaidījuši, bet tā samaksa ir ļoti maza, grūti dabūt. Jūs esat kaut kā izvērtējuši to paredzējuši, ka tā summa tā ir?
Šobrīd jūs skatījāties liela summa, tā noteikti bija sociālajiem dienestam asistentu pakalpojumi. Tur varēja būt liela summa, un tā par ir pilnībā finansēta no valsts. Tur ir viņiem atsevišķi MK noteikumi, kam pienākas šis pakalpojums,
no viņi izvērtē.
Nē, tas nav no pašvaldības. Jūs redzēsiet, noteikti sociālajam dienestam būs šī atsevišķā tā, nu kā jau es
teicu. Tad, kad mums būs sarunas ar katru iestādi, mēs katru izstāstīsim.
Un pēdējais, ko es gribēju pavaicāt, man tā īsti netika skaidrs. Labi, tagad par tām investīcijām un mūsu to Garkalas pirmskolas iestādi leģendāro naudu, mēs to projektēšanu esam iztērējuši diezgan lielu, jā, un viss ir gatavs, ir kā jāspiež tikai poga. Kā, nu labi, mēs tā kā runājam, nu nedabūjam šo Eiropas naudu, tad paši ejam uz banku, ņemam un sākam.
Nu, bet mums viņa tā kā ir iezīmēta. Nu,
jā, bet kā tas notiek? Tā kā mēs viņu kaut kur iezīmēm, kur? Viņa kaut kur parādīsies.
Jā, tajā brīdī, kad ir iepirkums, mēs zinām, kāda ir summa. Mēs skatāmies, cik ir Eiropas finansējums, cik mums jāņem valsts kasē, un tajā brīdī ar domas lēmumu mēs arī to lemjam. Jo ielikt šobrīd, tad mums aiznāk tā kā virtuālā nauda, kā ir pagājušā gada budžetā, kad mums tie ieņēmumi tomēr neienāk tādi, kādus mēs
plānojam. Un ja Eiropas nauda nav, tad mēs to summu visu iezīmējam. Kas
ir tad tā ir valsts kases aizņēmuma summa.
Jā. Nu, tas, kas iepirkumā būs, tad to mēs arī garantējam. Ja? Jo vienkārši man uzdod jautājums par šo, ja, un arī tagad budžeta kontekstā, vai tad būs vai nebūs naudas nav, un tad lai viss skaidrs. Labi, paldies, laiks iet man.
Gunters Kniks.
Man ir precizējums tikai to, ko Ilze teica. Iepriekš savā prezentācijā par tiem darbinieku, un kad tur necēlas arī par papildu atvaļinājumu, tur bija ierakstīts, ka nebūs nekas klāt, tikko, ko Pēteris prasīja, tā kā teica, ka papildu atvaļinājumu kā saglabājas kā bonus.
Nē, es teicu par atvaļinājumu.
Nē, Ilze teica.
Nebūs atvaļinājumu pabalsti, kas tika izmaksāti pabalsts, bet atvaļinājums kā papildu atvaļinājumu dienas, tas saglabājās.
Skaidrs, paldies.
Jo darbiniekiem bija puse 50% nulles atvaļinājumu pabalsts, tas nebūs.
Jā, to mēs arī tā sapratām.
Tāpēc man liekam.
Un par deputātiem būs izmaiņas gatavos janvārī pie šī lēmuma. Mums normatīvi akti nosaka, kas ir labā ziņa, nebūs vairs jāatskaitās par stundām. Mēs noteiksim algas un būs, kā saka, cietā alga un par stundām vairs šīs tabeles nebūs jāiesūta. Būs starpība tāda, ka varbūt tie, kas rakstīja vairāk stundas, tad nu, viņi saņems tikpat, tie, kas rakstīja mazāk stundas, viņi saņems mazliet vairāk, bet to nosaka normatīvi akti, ka mums jānosaka šī nu, cietā alga, noteiktā mēneša alga, kas ir deputātiem, komiteju vadītājiem, komiteju vietniekiem.
Vēl tikai pēdējais Vita par šīm apdrošināšanas polisēm, tātad mums beigsies iepirkums, jauns būs, tad praktiski tie 180 vai cik tur bija tur tās izmaiņas, 130 vai 100. Ja tad viņa tad tas praktiski tas polises pakalpojumu klāsts nu, būs zemāks, ja mēs nevarēsim vairs tā kā bija šogad. Ja? Tā es saprotu.
Nu, diemžēl šobrīd mums neizdodas vairāk ieplānot, ja nu kaut kādas izmaiņas būs, mēs, protams, to varam pārskatīt, bet šī brīdī sagatavojot šo budžetu, mēs, diemžēl, lielāku ciparu nevarējām atvēlēt.
Labi, es tagad saprotu, tad
bet cilvēki, varbūt mēs kopā izdiskutēsim,
ja, kad viņi gāja tur kaut ko varēja tajā polisē bija pierduši, kas tur ejiet tur plānoja, tomēr viņi mūsu darbinieki, un tas ir visam novadam. Un es rēķinos ar to, kas magnetisko rezonansu un iziet pa skins, un vēl, ja tad tas varbūt ir jābrīdina jau saulaicīgi, lai mēs arī varam brīdināt savus darbiniekus, ka nebūs tā paketa tāda.
Man bija vēl jautājums par grafikiem. Pēteris tiemēsies par savām apdrošināšanām. Ja tagad bija šodien bija paredzēts, mums tagad tad sanāk, ka pa vienu komiteju uz priekšu kaut kā vai kā tagad tad tā grafiks tas izskatīšanas?
Jums, ne, jums grafiku aizsūtīja.
Jā, bet tur ir šodien bija ierakti ielikti, ka šodien mēs skatām arī diezgan veselu virkni sarakstu.
Izsūtīti ir, bet ziņojums tad būs citā komitejā.
Droši vien, ka tad mēs kaut kā pārvīdiesies pa vienu komiteju kaut kas tas izskatīšanas uz priekšu, visticamāk.
Jā, nu, man varbūt būtu priekšlikums tomēr deputātiem izskatīt un tad uzdot šos jautājumus par konkrētām tēmām, jo es vēl vienreiz gribu atkārtot, ka viena liela daļa gan iestādēm, gan arī administrācijām, tās tēmas ir ārkārtīgi tādas, nu tādas, es negribu teikt tukšas, tas nebūs īsti pareizais vārds, bet ļoti tādas saspiestas. Un tur nav īsti, man šķiet, nu tādu lieku kaut kādu, nu, nezinu, izdevumu. Varbūt jūs tiešām kaut ko pamanīsiet un varbūt tiešām mēs kaut ko neesam pamanījuši,
jā, bet tomēr
tādu garu izklāstu par katru tām, es tā kā varbūt neredzu to iespēju.
Ja, nu, tur, kur ir jautājumi, tur arī jautājumi.
Un tad
mēs tajā 28. Varam ielikt šos klāt, kas bija uz šodienu, jo tur Ulbriks vidus biblioteka ies ārā, jo daļa viņi pāries janvāri, un pieliekam šos, kas šodien bija klāt tam 28.
Labi.
Jo tur būs, pie kura tur īsti pat jautājumi nebūs.
Labi. Un tad tas budžetu mēs ir kaut kāda arī iezīmēts, kad varētu mēs plānot budžeta apstiprināšanu?
Nu, es pieņemu, ka līdz...
Jā, budžeta apstiprināšanu ir plānots, jums ir iesūtīts tāds grafiks, un vispār mēs plānojam, ka 18. Ne, kas tas ir 18. Jā, ceturtdienā ir... Finanšu komiteja, kas ir tā, nu, noslēguma finanšu komiteja, un 24. Tad domas sēdē arī apstiprināt. Jo mums ir finanšu komiteja tātad 28. Tad ir budžetus, kurus mēs vētam un diskutējam, un visiem ir izsūtīts, var piedalīties visās komitejās 2. Janvārī, 3. 4. Tad ir 10. Tad ir 11. pēc domas sēdes finanšu komiteja, 10. ar domas sēde 11. Jums bija izsūtīts grafiks. Tad ir 16. un 18. Un 24. tad ir doma, ka...
Kā vietā tas grafiks bija?
Ko lūdzu?
Kur tas grafiks bija izsūtīts, kurā vietā?
Armands Siliņš bija ar Ilzi, jūs izsūtījāt.
Vakar vēlreiz atvainojos, viņš izsūtīts nav, viņš pieejams ir šajā platformā, kur ar visi budžeti ir ielikti.
Tur ir pēdējais, ko es redzu pie tā, kas kopsavilkums grafikiem pēdējais 16. Janvāra.
16. Nu, beidzam izskatīšanu un to, ko priekšādātāji teica.
Ne,
18. Dodam uz finanšu komiteju, tad to
kopēju.
Jā, un 24. Tad ir apstiprināšana.
Jā, nu skaidrs, labi, paldies.
Labi, kādi vēl jautājumi? Nav. Ar parolēm izdevās tur ieiet iekšā un viss ir labi. Ja? Ja kaut kas nav skaidrs, tad lūdzu zvaniet Armandam vai Ilzei Samsonē. Ja var. Vai zvanat man, tad es savedīšu kopā, jo tur nu, patiesībā ir diezgan vienkārši. Jā. Paldies, ja jautājumi nav, paldies Ilze, un tiešām liels paldies par nu, dažu mēnešu milzīgu padarīto.
Jāsaka paldies visai komandai. Man šķiet, ka mēs visi esam strādājuši un paldies arī iestāžu vadītājiem, kas izturēja šogad un visi atbrauca pie mums un klātienē visi ar mums izrunāja.
Un uz sarunas es sapratu, bija gana stingras un gana izvērtējošas visiem. Paldies!